أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقران صدري واستعمل بالقران بدني ونور بالقران بصري واطلق بالقران لساني واعني عليه ما ابقيتني فانه لا حول ولا قوه الا بك يقول الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم كتika درس يانا tulitoka na khulasa ya maneno kwamba binadamu kimaumbile atafuta ukamilifu na saada na kusudika. Hili ni jambo halina mjadala. Lakini ni upi ukamilifu? Ni ipi hiyo saada? Na vipi ataifikia na ni ndia gani atakikana azifuate kwa minajili ya kufikia katika ukamilifu? Kabla ya kuingia katika rai za binadamu, tukanena tuisikize rai ya Uislamu kwa ufupi mwanzo, kisha baada yake tutarudi kuisoma kwa urefu. Tulipolipeka suala kama hili katika Uislamu, tulikwenda tukakumba na masuala mengine. Tukanena kabla ya kuuliza ukamilifu ni upi, kwanza tuulize kwa nini sisi twaishi. Hili litatupeka kwenye suala kwa nini mitumi wametumilizwa. Hili litapeka kwenye suala kwa nini Mwenyezi Mungu ametuumba. Na tukatoka kwenye natija kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba ili tumuyue. Na kumuyua Mungu ndio ukamilifu. Na ndio Mwenyezi Mungu akanena kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha. Hii ni jawabu ya ufupi ambayo yataka sherehe ndefu. Lakini kabla ya kuingia katika kuisherehe nadharia ya Kiislamu kwa urefu kuhusu ukamilifu wa mwanadamu, tusimame leo tuwasikize binadamu na rai za kibinadamu zazungumza nini kuhusu suala hili. Suala lenyewe ni hili: uko wapi ukamilifu wa mwanadamu? Kwa sababu msingi hatukukhtalifiana. Tumenena kila mtu yuwakubali kwamba yeye yuwatafuta ukamilifu, atafuta saada na raha. Lakini raha ni ipi? Ukamilifu ni upi? Na vipi utausikilia? Katika kumsoma binadamu ukamilifu wake ni jambo gumu sana, kinyume na zitu zingine. Kwa kiasi ambacho kwamba tuwaweza kuwapata binadamu hawa kukhtalifiana katika kubaini ukamilifu wa zitu za kawaida, wakawa watakujibu kiasi kimoya. Mathala niyo tukiuliza ni nyumba gani iliyo kamilifu, au ni lini nyumba huambiwa imekamilika, au ni upi ukamilifu wa nyumba, pangine tuwaweza kupata jawabu yake nrahisi hii, na kila mtu akawa atamuafiki mwendani waki. Lakini tukiuliza ni binadamu gani mkamilifu, na ukamilifu wenyewe kwanza ni upi? Hili ni suala gumu. Na leo nimewakusanyia takriban nadharia nne au tano za kibinadamu katika kujibu suala kama hili. Nadharia ya kwanza kama wanavyoita ni al-mabda'un nafsi, ni msingi wa kinafsi, ambao ndani ya msingi huu kuna rai nyingi, lakini zote zaafikiana katika kulijibu suala la ukamilifu katika kuiangalia nafsi ya binadamu. Kwa hivyo zikastahiki zote ziamkuliwe ni msingi wa kinafsi, ingawa wana tofauti kidogo kama utakapokuona. Kabla ya kina Sokrat na kina Aristo, nyuma huko katika ulimwengu wa filosofi za Kigiriki, suala hili lilitupwa. Baadhi ya wataalamu wakanena kwamba ukamilifu wa binadamu uko katika ukamilifu wake wa kinafsi, na ukamilifu wa kinafsi wazungukwa na sifa nne: hikma, ushujaa, kuitunga, kujihifadhi, ifa na machafu, uadilifu. Hizi sifa nne ndiyo zinaueleza ukamilifu wa nafsi ya binadamu. Na nafsi yoyote ambayo itamiliki sifa hizi nne, hiyo ndiyo nafsi imezokamilika. Hoyo ndiyo mwanadamu mkamilifu. Hata kama kutakuwa na upungufu katika mwili, si tatizo. Mtu aweza kuwa tongo, mtu aweza kuwa hana maguu, mtu aweza kuwa hana mikono, yani mtu aweza kuwa na upungufu wa kiwiliwili, namna utakaokuwa, maadamu nafsi yake yamiliki sifa hizi nne: hikma, ushujaa, kujihifadhi na machafu, uadilifu, hoyo astahiki kuamkuliwa ni mwanadamu amezosikilia katika ukamilifu. Hoyo astahiki kuambiwa ni mwanadamu amesikilia kwenye saada, kwenye raha na kwenye ladha ya maisha. Hawa ni rai. Wakaendelea zaidi hapo, wakanena nashikwe na maradhi yote yaliyoko ulimwenguni. Mwanadamu huyu ambaye ana sifa hizi nashikwe na kila maradhi maovu yaliyoko ulimwenguni, hayampunguzii chochote katika ukamilifu wake na katika raha yake. Zaipamba nafsi yake, kwa hivyo hakuna upungufu wowote. Hawa wako kwenye msingi wa kinafsi. Wengine wakanena sivyo hivyo, ni nafsi, lakini si sampuli hiyo. Hawa ni wale wanaomkuliwa al-murtaduna au ar-riyadhiyuna, na sana utawapata kwenye dini ya kibodhi na zinginezo. Hawa waamini kwamba raha, ukamilifu wa binadamu uko kwenye nafsi, lakini si masala ya hikma wala ushujaa wala uadilifu wala nini. La, masala ni vipi utaifanyisha mazoezi nafsi yako. Mazoezi ndiyo yanaoifikisha nafsi kwenye ukamilifu. Kwa hivyo tukitaka kukamilika tutafanya nini? Ni kuifanyisha mazoezi nafsi. Na hii nafsi na mwili ziko katika muadala aksia, kama wanavyonena kwenye istilahi za kihisabu. Muadala aksia ni kimoya kikipanda, kimoya hushuka. Kikipanda hiki, hiki hushuka. Siku zote hisabu zake zenda kinyume. Kwa hivyo nafsi ikikuwa, mwili wafanya nini? Wateremka. Mwili ukikuwa, nafsi yafanya nini? Yateremka. Kwa hivyo wewe ukitaka nafsi ikue, upige mwili, utese mwili, uadhibu mwili, unyime mwili kila raha na kila dharuria. Si raha tu, hata zitu za dharura ukiweza kuunyima mwili, utakula dharubu kimwili, lakini nafsi inakuwa upande huu yafanya nini? Yakamilika. Ndio hawa sasa wakaanda, wakazua mazoezi, kila sampuli ya kuitesa, kuketi na ndaa, kuitoma sindano mwili, siyui, kulala ukawa umeisimamisha umoya namna hii na gumoya nisimeme, wanao yale mazoezi yao ambao mara nyingi utapata sehemu za kara la Asia, upande wa Wahindi, upande wa Wachina, ni zitu hizi zilitoka kisha zikaya kutoka kwenye dini mpaka zikaya kwenye zita. Yeo ukiangalia katika mapijano ya Wachina, sawa sawa ikiwa ni masala ya kung fu, ikiwa ni masala ya kereti, zinao tatuko za fikra hii. Nayo ni masala utawakuta kwamba wao hawaamini nguvu ya kimwili, tofauti na ulimwengu mwingine. Wengine waangalia mwenye nguvu ni ule aliovimba zaidi, ni ule ambao kwamba ainua uzuma zingi zaidi. Wao waangalia nguvu ni ya kinafsi, na vipi utaiadhibu nafsi, utauadhibu mwili na utautesa, na kila ukiuadhibu mwili ukiutesa, nafsi yako yazidi kuwa nguvu. Na zitu kama hizi ziliweza kutatuka pia, ndugu zangu Waislamu, hata katika fikra za Kiislamu tutakuya mbele. Katika baadhi ya fikra za Kiislamu ndio kukaya fikra hizi zikaingia kwa baadhi ya wataalamu wa ilmu ya akhlaq, ikawa sasa kutakuwa na fikra fulani ya kutokula chakula kizuri, ya kutostarehesha mwili, kwa sababu ukifanya namna hiyo ndio nafsi yako ya kuwa. Hii ni fikra katika fikra za kinafsi. Wakaya watu watatu katika msingi huno huno wa kinafsi, wakanena kwamba ukamilifu uko kwenye nafsi, lakini si sampuli hizi za kutesa mwili, wala si sampuli zile za kunena kwamba ni wewe ukishakuwa na sifa ya hikma, ukweli, ushujaa, uadilifu, kujihifadhi na machafu ya mezie. La, ni nafsi yataka kuyewa, lakini si kwa kuadhibiwa mwili wala si kwa sifa zile, bali ni kuipa sifa zote ambazo kwamba ni mzuri za kinafsi. Hizi nadharia tatu nazipita mbio mbio, zote zatimbuka kwenye msingi mmoja, kwamba ukamilifu wa mwanadamu, kusudika kwa mwanadamu au raha ya mwanadamu iko kwenye kuishughulikia nafsi. Basi nadharia zote tatu hizi vipi utaishughulikia waweza kukhtalifiana, lakini nadharia zote tatu zimeupuza mwili wa binadamu, hazikuupatia nafasi kabisa ukizisikiza sawa sawa, ikiwa ni wale wanenao masala ya hikma, ni hao wana riadha au ni wao watatu, wote wameulalia mwili, wameiangalia nafsi peke yake. Hili ni rai ya kwanza ya binadamu. Tabani rai kama hii kwa mtazamo wa Kiislamu haikubaliki. Kweli Mwenyezi Mungu amenena wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Kweli Mwenyezi Mungu na Uislamu waamini kwamba msingi wa mabadiliko, msingi wa majenzi ya binadamu ni nafsi, lakini mwili haukupuzwa kwa sababu aliyeumba ni Mungu. Kama ulikuwa hauna maana haungeumbwa. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Nyinyi madhani kwamba sisi tumewaumba ni upuzi? Hakuna cha upuzi kilichoumbwa na Mungu. Kweli nafsi ndio msingi, lakini mwili haufai kunyimwa haki yake. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Tafuta, taraji, taka katika yale alokupa Mwenyezi Mungu nyumba ya akhira, lakini usisahau fungu lako la ulimwengu. Wala tansa nasibaka mina dunia. Aya nyingi tutakuwa insha Allahu Taala kwenye msingi huu. Je, Uislamu kitaka tushughulikie nafsi, mwili usahauliwe? Yatakuwa haya. Kwa hivyo nadharia hii inaojengwa yule msingi wa kinafsi ina ukweli kiasi fulani nusu, lakini haina ukweli katika masala ya kuulalia mwili na kutesa mwili na kuunyima mwili haki zake. Wakaya watu wa pili, hawa ni watu kabla ya kina Aristo na kina Sokrat, ni fikra za Kigiriki. Ilipofika wakati wa Aristo, mwana falsafa mkubwa huyu wa Kigiriki, akazikataa fikra zote hizi zote, akaja na nadharia nyingine kulijibu swala letu. Ni nini ukamilifu wa binadamu? manadamu saada yake iko wapi, na lini tutafaa tumamkue binadamu huyu ni mkamilifu. Akatoa madhhab yakijulikana katika wanazuoni wa kimaadili, madhhabul i'tidali. I'tidali ni sawa au ni kati baina ya huku na huku, kama wanavyonena Waarabu. Leo tutukue mfano aliopiga yeye Arasto. Arasto sema kuna sifa yaitwa ushujaa. Sifa hii ya ushujaa ukiangalia utaiona ni katikati baina ya sifa mbili, ukhawafi upande huu na tahawur upande huu. Hii si mzuri. Tahawur ni nini? Tahawur si ushujaa, tahawur ni kuisozesha. Kiswahili tuweza kunena ni kuisozesha, ni ule mtu apendao kuisoza kila mahala, huitupa yeye. Mahala wamepita watu yeye meitosa, taka kupigana na watu 10. Ule si ushujaa. Kule ni kuisozesha. Sasa kuna tahawur, kuna na nini? Na khauf, na jubun, ukhawaf. Sasa vile mwanadamu siku zote uko baina ya nta ya upanga na ukingo wa kisima. Ukiingia kwenye tahawur ni kujiangamiza, ukiingia kwenye khauf ni kujiangamiza. Katikati ndio nini? Ushujaa. Ni kutokuwa na khauf, ni kutoisozesha. Ukajua kuutumia ule ushujaa wako mahali panapohitaji utumiwe. Sasa huku kuwa katikati ndio kuamkuliwa ni nini? Al-i'tidal. Na sifa zote ziko hapo. Ukia kuna ubakhili, kuna na israf. Katikati ni ukarimu. Ukarimu si kutoa tu kwamba kila upatacho wewe hutoa, la. Ukarimu ni katikati baina ya ubakhili na baina ya nini? Ya israf. Katikati ndio ukarimu. Ndio ile aya ya Mwenyezi Mungu inenao kwamba usiuzilie mkono wako sana wala usiunyoshe sana. Maana yake usiuzilie ikawa cha huku, simandia jamaa cha huku hakendi, hakendi huku, na wala pia usiunyoshe kikawa kingiacho hakibaki, la. Katikati ndio yataka uwe, hiyo ndio ukarimu. Kwa hivyo Arasto asema ukamilifu wa mwanadamu ni kuweza kuhifadhi hii nini? I'tidal. Akawa katika kila sifa yeye uko wapi? Uko kati. Kila sifa huwa kuna tatu, yeye atakuwa wapi? Ya katikati. Katika ushujaa tuko ushujaa, awate hofu, awate nini? Tahawur, kuisozesha. Katika masala ya ukarimu asingie kwenye ubakhili wala asingie kwenye israf. Wa hakadha. Katika kila sifa akiweza kuhifadhi i'tidal. Na hii ndio ile Qur'ani inatuambia wasata, katikati. Mwenyezi Mungu amewajalia nyinyi ni ummatan wasata. Na hii ndio lolosifiwa Nabi Allah Ibrahim, akaambiwa la sharqiyatin wala gharbia. Hako magharibi, hako mashariki, bali ni nini? Hanifan muslima. Kifasiriwa zamani madrasa ile hanifa mlikambiwa yeye, il hali ya kupondoka kutoka kwenye batil kwenda kwenye nini? Kwenye haki. Yaani ndio hiyo, wakimbia huku, wakimbia na huku, ukitembea watembea katikati katika siratan mustaqima. Sio mrengo wa kulia wala mrengo wa wapi? Wa kushoto, ni katikati. Ndio hii. Hayo madhhabi ya Arasto katika kubaini ukamilifu ni upi na vipi utakuwa mkamilifu. Ni mazuri, lakini sio tensawa. Kwa sababu kwanza tukitaamali fikra hii ya Arasto, tuna mahali tutakuwa kugonga. Kuna sifa zingine hakuna tatu, mbili tu. Hakuna ya tatu yake. Ni moja katika mbili utauwe. Si siku zote, si mara zote sifa za watatu ikawa huku imetusampaka na huku imetusampaka, wewe ukatukua ya wapi? Ya kati. Mara nyingine sifa huwa mbili tu. Mfano ahadi, ima utaitekeleza au usiitekeleze. Hakuna cha tatu katika akhlaqi nzuri. Ahadi ima utafanya nini? Utatekeleza au hutotekeleza. Kutekeleza ahadi ni ukamilifu, kutotekeleza ahadi si ukamilifu. Hakuna cha tatu. Urongo na ukweli, hakuna cha tatu, hakuna kuna kuwa mkweli sana kisha ukawa kuna na urongo kisha ukanena utatukua na sifa ya katikati. Kwa hivyo fikra ya i'tidali ni fikra mzuri, ni fikra ambayo kwamba Uislamu pia yaikubali, lakini si katika kila sifa, si katika kila maadili yaweza kutumika, bali kuna baadhi ya sehemu haiwezi kukubalika. Kukaya fikra ya tatu, tuzisikiza fikra za binadamu. Ni muhimu tuwasikize binadamu, kisha turudi tumsikize Mungu, kisha tuje tujione udhaifu wetu sisi, kisha tuje tujiulize kwamba eti sisi yao tunataka kupangiana na kanuni na katiba, sisi tunaofikiri kiasi hiki kitoto tunataka kupangiana na mifumo ya kupekeshana sisi. Hili ni muhimu sana uwasome, na hawa nao wazungumza mimi, si mimi na wewe, wala si kiraitu wala na kina nani. Hawa ndio hao mapikaji wa fikra za ulimwengu. Hizo demokrasia, hizo nini zote zimetolewa kwenye jiko la falsafa ya Ugiriki. Sababu hao wa Europe wote wanatukua wapi? Yunani. Zimekuja zile zikapikwa huku, zikavivishwa, ndio yao kainuka kila mtu mkulu filosofi, lakini si wapishi hawa. Hawa mapakuaji. Na wengine mandazi kama hawa kwetu. Manake wapakuaji tuweza kunena mbale wa Amerika. Wale mi filosofi ya kule, wale mapakuaji, wapikaji ni hawa, tuwazungumza sisi. Hawa wa huku mandazi. Ingawa tuwa mkua, wana digiri 7, sijui wana digiri 6 mandazi. Katika fikra kwetu mapikaji, lakini kwa ulimwengu mandazi. Muwaone ule udhaifu wao. Ni nani mkamilifu binadamu? Ukamilifu ni upi na vipi? Wakaja sasa Wahindi, falsafa za kutoka India. Hizi zilikuwa za Ugiriki, tukizisikia. Wahindi wakanena ni mahaba. Ni nini? Ni mahaba, ni atifa. Kwa sababu mahaba peke yake ndiyo yanautingisha kila kitu ulimwengu huu. Kutukia na kunini? Na kupenda. Na binadamu bora ni ule anaweza kumpendelea mwendani wake kile anachokipendelea nafsi yake au zaidi ya nafsi yake. Huyu ndio binadamu bora kwao. Na kipimo cha ukamilifu na mkamilifu kwao ni nini? Ni mahaba. Sio tena sasa kad aflaha man zakaha, mwenye kuisafisha nafsi. La, hawa wantoka sasa kwenye mabdaun nafs, wantoka kwenye mabdaul i'tidali ya Arasto, wamekuja kwenye kada aflaha man ahabba. Ano mwenye kufaulu nani? Ni ule ambaye kwamba ana mahabba kwenye nafsi yake, yuatembea kwa mahabba. Na ndio ukirudi katika fikra za Gandhi, katika kitabu chake alichokiandika anachokiita, kimetranslatiwa kwa Kiarabu, hadha madhhabi, haya ndio madhhabi yangu. Kama si madhhabi haya tuwao sisi, wajua neno madhhabi hutumiwa mpaka kwa kila fikra. Sinene yeye alikuwa ni Abu Hanifa au ni Shia? La, hakuwa kutoka kwenye fikra nyingine. Katika kitabu chake anachokiita hadha madhhabi, haya ni madhhabi yangu, huyo utampata wazi ukimsoma Gandhi kwamba fikra zake zote za kimaadili, za kisiasa, zimejengwa yule msingi wa nini? Wa mahaba, kupenda. Ni fikra mzuri, na Uislamu umetilia mkazo sana kupenda, mpaka ukakwambia ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Lakini mahaba sio yanayosukuma kila kitu. Kuna zitu ambazo kwamba hazihitaji mahaba na wazifanya wewe. Kwa sababu tukiwa tutaamini msingi wa Wahindi na msingi wa Gandhi kwamba mahaba ndio msingi wa kutusukuma, mahaba siku zote ni lazima kuwe na ziwili. Kuwe na mpendi na mpendwa. Mwenye kupenda na mwenye kupendwa. Unapokipenda kitu, mahaba ya kusukume ukitendee. Kuna zitendo kadhaa wewe unazozifanya ambazo hazina alaka na kupenda mtu, na ni nzuri na ni ukamilifu wako. Mifano mitoto takupa sasa yangu. Elimu. Kwa wakati unaposoma wamtafutia nani elimu? Wampenda nani ukisoma? Humfanyii mtu. wala hakuna mahaba ya kumpenda mtu wakati ukisoma eh. Lakini elimu ni ukamilifu kwa nini? Kwa nafsi yako. Yani huna sababu inaokusukuma wewe kujielimisha kwamba ni mahaba wampenda mtu au wapenda watu. Amina ipenda community yangu hata nisome la. Ilmu yutlabu li nafsihi. Mtu anapoitafuta elimu, yuatafuta elimu si kwa kupenda watu bali kwa kuikamilisha nafsi yake. Na mifano ni mingi. Zitu zingi mwanadamu anazozitafuta saa nyingine hazina alaka na kupenda watu, na ni ukamilifu wa nafsi yake. Tukija, tukitoka India, tukija magharibi sasa. Ulimwengu wetu wa sasa. Kiwauliza sasa ukamilifu ni nini wa mwanadamu? Raha, kad aflaha, mani ladhi aflaha, ni upi alofaulu katika ulimwengu? Watakuja sasa hawa walokuwa na msingi wa maddi, wa material. Wale ambao sasa wako kinyume na wale walokimwangalia mwanadamu katika upande wa kinafsi. Hawa walikuwa wakamwangalia mwanadamu kimwili peke yake, kama ng'ombe na punda. Hawa wana falsafa wakubwa wakubwa ambao wengine ni wa Kifaransa, wengine ni wa Kijerumani, wengine ni wa Kiamerika, wakae kila mmoja kaunda nadharia yake. Wako wanenao ni ladha na ibadatu dhat, kama kina Freud. Hawa nena usisikie, hakuna raha, hakuna ukamilifu, hakuna nini isipokuwa wewe ni kuiabudu nafsi yako. Ibadatu dhat, iabudu wewe mwenyewe. Nini ya kuiabudu wenyewe? Yani itafutie nafsi yako kila itakacho ipe. Hiyo ndiyo raha. Shahawat, ifungulie. Manfa, chochote inachotaka nafsi yako ifanye nini? Ipe. Ukiweza kuipa nafsi yako ndio utasikilia kwenye ukamilifu. Lakini ukia kwenye mambo haramu, halali, siyo kuna tabia nzuri, kuna tabia mbovu, kuna uadilifu, siyo kuna dhulma, hapo ndipo hakuna takao kusikilia kwenye ukamilifu. Ukamilifu wewe ni ipe nafsi yako, na hakikisha kwamba hakuna maudhiko yoyote na utungu wote utakufikia kwenye nafsi yako. Hawa ndio waaminio asalatu alladha. Raha ni ladha. Na ladha ni ile uitakao, na ni kwa kipimo unachotaka wewe ipe nafsi yako. Wengine wakanena ni shahawat. Hawa ni watu wa asalatu shahawa. Fungulie mfereji nafsi yako. Stareheshe yataka wanawake ipe, yataka nini ipe, ipe tu wewe namna itakao ipe. Usichoke kuipa. Wengine wakaja wakanena mkiweza kuifanya nafsi hivyo mtafika kwenye ukamilifu. Na musisikize hizi lugha za mashehe, wala musisikize hizi lugha za watu sijui wa ilmu nafsi, watu wa elimu za kimaadili, za ulezi. Hizi hakuna kabisa zitu kama hizi. Nini ni sindano za gandi hupijwa watu kwa kadiri ya hunu utungu wa usikiao. Wakati watu kwa mpatikana na mambo, ule mpinduka na gari, kabe subiri bana, kuna Mungu, kuna katha, zile huwankwa katiri tu ya kumpa hopu ule mtu katiti apate kuishi. Hizi tabia mzuri kwa mabana, dhulma haifai bana, ukifanya udhalimu, utafanya katha. Hizi ni fikra zimeundwa ima na wale mabopari, wale mabopari, wale wanyanyasaji wale. Wameziunda kuwapigia sindano za gandi hawa raia wao wanaowanyanyasa ili wawabakishe siku zote kufanya nini? Kusubiri kwamba dhulma Mungu atakulipia, mwenye kudhulumu atakwenda kutiwa motoni kesho siku hiyo ya kiyama, na zitu namna hiyo. Lakini usisikie vile utakavyokuweza kushibisha nafsi yako ishibishe. Hakuna zitu zingine. Hizi ndugu zangu Waislamu, kwa ufupi ndizo rai ziliopo kwa binadamu nde ya Uislamu kuhusu suala letu. Uko wapi ukamilifu wa mwanadamu? Na saada na raha ya mwanadamu iko wapi? Hizi ni raha. Na nyingine ambazo sikupenda kuzitukua kurefusha wakati wenu. Uislamu wazungumza nini? Turudi kwenye Uislamu, haya tuhusu sisi sana. Kwa kadiri ya kufanya nini? Mukarana tu peke yake na kuweka sawa. Uislamu waunga mkono msingi wa kinafsi kwamba asili ya jengo lolote litakalokujengwa kwa binadamu kumfanya mkamilifu, kumfikisha kwenye raha, kumfikisha kwenye kufaulu, msingi ni nafsi. Lakini Uislamu wakataa masala ya kusahau mwili kabisa, wakataa. Wakubali kwamba dauri kubwa ni la nani? Ni la nafsi. Na ndio Mwenyezi Mungu akaapa ziapo 11 akinena wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aliyefaulu ni ule aloisafisha nafsi yake, aloilea nafsi yake, na alofeli ni ule aloitupa nafsi yake. Huu ndio msingi wa Kiislamu. Lakini na mwili tusisahau, ola kula. Ndio wale masahaba, mara nyingi nimewatolea habari hizi mimi katika darasa zangu, wale masahaba waloamua kumtii Mungu, wakagura wake zao, wakawa mtana hufunga, usiku hukesha, usiku hupijwa salatu leili mpaka asubuhi, mtana hufungwa. Namna hiyo ya wanawake majumbani wakawa sasa hawapati haki zao. Wale wanawake wakaenda wakamshtakia Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba kuna maswahaba kadhaa wametukua msimamo siku hizi, mtana hakufunga, hakulivi, usiku hakulalivi, na wao wanena wataka kuendelea hivyo kwa sababu wao wataka pepo. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipozipata habari kama hizi hakuzisubiri, hakuzipa wakati. Pale pale aliinuka akavaa nguo, pale pale akatoka akapanda mimbari, akaitisha mkutano wa dharura, akiwaambia kwamba mimi ni mtumi. Kuna zaidi ya bora kuliko mtumi? Hakuna. Mimi hula, sifungi siku zote, hulala usiku, huingilia wake zangu, hustarehesha mwili wangu, sikutumilizwa kwa hayo mimi. Akawa ataistopisha haraka fikra ile, isiye ikanyamaliwa nyamaliwa, kukastahiana stahiana, ikaye ikavaa nguo ya utakatifu, kisha tukaya tukaambiwa lakini maswahaba bwana waliofanya itakuwa sasa haivundiki tena. Kwa hivyo Mtume akawa aipatilize haraka sana, isimehi fikra katika akili za watu, kwa sababu ni fikra iko sawa, lengo lake ni nini? Ni sawa. Walikuwa wataka ukamilifu, wataka kufika kwenye nini? Pepo. Lakini walikosea katika kutumia zombo za kufikia, walikosea katika kufahamu mtazamo wa Kiislamu wa kuiyea nafsi ya yeye vipi. Haiketishwi na ndao peke yake. Sasa Uislamu waamini mabadiliko yoyote lazima yaande kwenye nafsi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lakini nafsi hini haiketi pweke, iko ndani ya nyumba, na nyumba yenyewe ni nini? Ni mwili. Kwa hivyo athari za kimwili zenda kwenye nafsi, na ndio Waarabu wakakwambia al-aqlu salim fil jismi salim, akili bora, akili iliyo salim, iliyo salama, iliyo mzima ni ile ambayo iko kwenye mwili ulio mzima. Na ndio utaona yao wewe ukiwa na ndaa uwezi kufikiri, ndaika kuambata sawa sawa hufikiri, na unaofikiri si mwili, shekhi, inaofikiri nini? Ni akili, lakini huwezi kufikiri. Sasa tukikuuliza mbona huwezi kufikiri na akili haili wala haishibi wala haisiku inandaa, nakwambia akili haifanyi kazi ipweke. Akili yafanya kazi na nini? Na mwili. Nafsi yafanya kazi na mwili. Kwa hivyo mwili ukidhoofika, mwili ukikosa nguvu, mwili ukipanda na maradhi, huathiri akili, huathiri nafsi. Na hii ndio nadharia ya Kiislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, turudi katika swala letu, nini ukamilifu wa mwanadamu? Raha ya mwanadamu iko wapi? Lazima tujiulize kwa nini tumeumbwa, kwa nini twaishi? Kwa sababu tukamilike. Na kukamilika ni kumuyua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kumuyua kwa kadiri ya kuyua, ni kupanda wewe nafsi yako ikakua, ikakua mpaka ikafika mahali ya kumfahamu Mungu. Si mimi na wewe sasa yao bado hatuyamfahamu Mungu. ni itikadi tutakubaliwa tu, tutapitishwa kwa mlango wa nyuma. Ni nani mpaka sasa aloweza kukua na nafsi yake akaweza kufika kwenye daraja akawa yuamfahamu Mungu kama kunifahamu mimi na wewe, kufahamiana mimi na wewe sasa hapa? Ni nani aliofikia kwenye ile daraja ya kuweza kuitekeleza ile hadithi inenao i'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ukawa wewe vamuabudu Mungu waswali kama kwamba wewe vamuona kama unavyoniona mimi? Twaenda yao yao, ni hizo imani twaziyea. Lakini wakati unapoiyea nafsi ukasikilia kwenye daraja zile walosikilia wale watukufu, ndio pale katika hadithi Mwenyezi Mungu akanena hakuna ni wao mimi isipokuwa ni wewe, amwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hakuna akuyuwao wewe isipokuwa ni mimi. Wale waliosikilia kwenye daraja wakaweza kuisikilia ile ilmul yaqin, tuloambiwa kwenye nini, alhaqumut takathur, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna aljahim. Hamuyayua nyinyi ngao mwanjankuwa Waislamu, mwaitakidi kuna Mungu, mwaitakidi kuna pepo, mwaitakidi kuna moto, lakini Mwenyezi Mungu atuambia saufa ta'lamuna. Kuyua ni vipi? Ni kuona moto wa Jahannam na kuhudhurisha ukaona huu uko mbele yako, kama vile alivyowasifu Imam Ali wale watu wenye takwa katika Nahjil Balagha, akanena wakati wanaposimama usiku kusali wakawa waisoma Qur'ani, wakati wakisikilia kwenye aya za pepo walikiona yale matunda, wakiona zile bustani, wakiona yale majumba, wakikodoa mato yao kama wataka kurukia kuingia peponi. Lakini wakiwa wakisikilia kwenye aya za moto, wakiwa wazisoma zile aya za moto walikuwa wakiuona moto mbele yao kana kwamba ule mroromo shahiqaha, ule mroromo wa Jahannam wavuma kwenye masikio yao, wakitetemeka zimbimbi zikiwasimama ngozi zao na nyos na nyee za mwili zikisimama, na wakiona kama wao wako yula sirati wa mohuanguka kwenye nari Jahannam. Hawa ndio watu wenye takwa. Kini sisi Mwenyezi Mungu atusaidie, tukielezwa hayo mambo ya akhira huwa ni kama ile ndoto tuliyoyota mwezi uliopita, tujaribu tu kuihudhurisha zile sura tukaziundaunda ya uko vipi ono moto zile imani. Sasa wakati unapoiyea nafsi inapokuwa yapanda, ikipanda yawasiliana na malakuti samawati wal ard, na haya si mambo ya kuhadaana wala si mambo tutakuya mbe ya kupangana, ni mambo ambayo kwamba yana ndia zake, na sikila yita nimpishi. Nafikiri mwanielewa uzuri. Kwa hivyo tukiwa tutakuwa tupande tuye nafsi yake, tutaweza kusikilia kwenye le lataraunaha ainal yaqin, tutapata ile ainul yaqin. Sasa ndio al-Imam Amirul Mu'minin alayhi salam Ali ibn Abi Talib anena wallahi law kushifa li al-ghita'u mazdadtu yaqinan, na apa kwa Mwenyezi Mungu law nafunguliwa pazia siengezi chochote katika yaqini yangu. Yani akusudia si hatu ya uona moto, si hatu ya iona pepo, si ni mambo husikia tu hayo kutoka ghaibu. Anena ye akafunguliwa pazia akaoneshwa matoni, haoni mabadiliko yoyote alipofika ye kuyaona mambo. Yani ile nafsi yake alivoyea, imani yake anavoamini moto huko, anavoamini pepo iko, hahitaji tena kesho kufufuliwa kuambiwa hunu ndio moto ili aengeze kitu katika ile percentage ya elimu yake. Anena wallahi lau kushifa li alghita'u mazdadtu yaqinan, lau pazia zafunguliwa sikisioni kwamba kuna kitu kingine kitaongezeka, kuna percentage fulani ya kuamini kwangu kwamba moto huko na pepo huko itaongezeka. Kwa hivyo Papuana, ndugu zangu, sisi tuko mbali sana na safari hizi. Hawa ni ambia, wengine ni maimamu, ni daraja ambazo kwamba si rahisi sisi kuzisikilia. Lakini hatua alfu huanza kwa ngapi? Kwa moya. Pakuanda sisi ni kuanda na nafsi yetu. Ndiyo Mwenyezi Mungu hapa hapatakapo. Tuande hapa. Na ni wajibu kushinda wajibu zozote za Kiislamu. Kushinda kuswali, kushinda kufunga, kushinda ibada yoyote idaiyo. Wajibu wa kwanza ijenge nafsi yako. Na hizo swala, na hizo saumu, na hizo ibada zote ni zombo za kujengea nafsi. Nina salata tanha anil fahshai wal munkar. Ukizisoma ibada zote natija yake mwisho ni tazkiyatun nafsi. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tafika kwenye takwa. Takwa ni nini? Ni tazkiyatun nafsi. Ibada zote, ndugu zangu wa Islam. Kwa hivyo mahali pa kwanza pa kuanzwa ni nafsi yako. Ndio Mwenyezi Mungu ameapa ziapo 11 mimi nawaambia. Toka shamsi paka nini? Paka kasikilia wa nafsin wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ataka kutuambia nini? Kad aflaha man zakaha. Aliyefaulu mwataka kumuyua? Musende kwa Arasto, musende kwa nani? Kwamba ni ladha, ni mahaba, ni shahwa, ni kadha. Hapa ndipo penye jibu. Mwataka kumuyua mkamilifu? Mwataka kumuyua aliyefaulu? Kad aflaha man zakaha. Aliyefaulu ni ule aliyefaulu kuijenga hii nafsi yake. Na ndio lengo la mitume ni hili, Sheikh. Mitume hawakuja na kazi nyingine, wamekuja kumsaidia mwanadamu katika lengo aliloumbiwa, ili aitakase nafsi yake. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim, ili awafanyie tazkia. Na ndio bwana mtume akanena, inna ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi. Mimi nimetumilizwa kwa nini? Nije kuzijenga tabia. Tabia ni nafsi. Kiswa maarufu mkiwacho nini? Watu walipotoka jihadi Saria, moya mtume alituma kikosi cha masahaba ikaenda kupigana. Zita zikawa zikali sana, wenye kukatwa mikono, wenye kupigwa mapanga, wakarudi taabani, kila mmoja na dosari. Waliporudi mtume akawa awaambia marhaban, katika kuwapokea anena marhaban biqaumin qadaw aljihad alasghar. Hongera ni kwa wale watu ambao wamemaliza jihadi toto. Wabakia alaihimul jihadul akbar, imebaki kwa wao jihadi kubwa. Wale wakastaajabu kwamba huku kumetavanyika damu, ziungo zimekwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huambiwa hii mtoto kuna kubwa. Kubwa ni hipi? Wakamuuliza, ya Rasulullah, wamal jihadul akbar, ni ipi hiyo jihadi kubwa? Kala jihadun nafs, ni kupigana na nafsi yako, ni tazkiyatun nafs. Hapo ndipo penye maneno. Na kila aliyo mwanamume, kila mwenye kifua, kila mwenye ubari, kila mwenye elimu, kila mwenye sauti kubwa zaidi, hakuna mahala pa kupigana napo kama nafsi yako. Na hakuna maana ya mayowe yako na ujabari wako ikiwa umetawaliwa na nafsi yako. Ikiwa wafanya zitendo ambazo kwamba mtu wa kawaida au hayawani hafanyi. Imam Ali anena, nyinyi mwamuona mtumwa na kumdharau kwa kuwa ametawaliwa na mtu? Duka kila kitu mtwana mtumwa mwaona haya? Hamuoni mtumwa wa nafsi? Mtumwa wa shahawati? Huyu ndio mtumwa wa kutukanwa? Huyu ndio mtumwa ambao astahiki atolewe kwenye safu ya nini? Ya ubinadamu. Mtu ambaye kwamba amemilikiwa na shahawati zake. Marhaban biqaumin qadaw aljihad alasghar wa baqiya alayhim aljihad alakbar. Paka hapa sinabudi kusimama, wakati umenifungiza, lakini insha Allah Taala tutakuja kuangalia Uislamu watufundisha vipi tutaiyea nafsi yetu, na ni ndia gani ambazo kwamba tutazifuata Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima. Katika darasa itakayokuja tutakuwa kuyakamilisha mazungumzo kama haya. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.